Dobrý večer, vážení priatelia. Ja vás vítam na ďalšom pokračovaní rozpráv. On si ešte naštoloval kameru, aby to bolo troška tak v strede aspoň. Takže vítam vás na ďalšom pokračovaní mojich rozpráv. Teraz je to už 44. Dnes si to dáme tak zvláštne. Budem viac sa baviť o reakciách na sociálnych sieťach. A nie ohľadom reakcií pod mojimi statusmi alebo mojimi diskusiami, ale v podstate tak všeobecne. Ja sem tam si pozriem diskusie a po česky brúzdam alebo chodím po tých rôznych témach a snažím sa nájsť nejakú myšlienku, ktorá ma zaujme a ktorá mi tak ako zasvieti, že túto by som sa mohol za to začať zaujímať a mohol by som sa k tomu vyjadriť stanovisko. A tak vám poviem jednu diskusiu, ktorú zvádzajú dvaja ľudia, alebo zvádzali dva ľudia, z ktorých obidvoch poznám, jedného dokonca osobne, jedného som stretol v diskusiách. A mali tam nejakú diskusiu, už nepamätám tam, aká téma to bola, nie je to podstatné, ale jeden tam zareagoval z tých ľudí, že bola by dobrá na toto riešenie, bola dobrá anarchia. Ale anarchia má jeden problém a to je ten, že potrebuje anarchia na to, aby tam boli uvedomelí ľudia. Aby ľudia boli uvedomelí, vtedy by dokázali robiť ohľadom, alebo vtedy sa dokázali organizovať a pracovať, spolupracovať v anarchii. Mňa to celkom zaujalo a tak som si povedal, že dneska za to zareagujem a poďme si najprv tak skrátko si povedať, čo to je anarchia alebo anarchizmus. Anarchia je s pojem, alebo je to spoločenské zriadenie, je taký oxymoron, ale taký spôsob spoločenského života. Anarchia je slovo gréckeho pôvodu zložené z dvoch slov, a je to anarchos. Doslovný preklad, alebo tá preklad taký voľný je bezvládie. Anarchia je systém bez vlády, ale nie bez pravidiel. Anarchizmus sa najčastejšie sa anarchizmus spomína v slovných spojeniach anarcho niečo a najčastejšie sa teda spája s tzv. Ľavicovými názormi a to je napríklad anarchokomunizmus, anarchosyndikalizmus, anarchokolektivizmus a tak ďalej. Anarchia je, prečítame si teraz z Wikipédie alebo z internetu definíciu anarchie alebo anarchizmu. A je to také zvláštne, hneď sa dostaneme k tomu, že anarchisti tvrdia, že všetko zlo je spôsobené popretím prirodzenosti a zavádzaním umelých inštitúcií a štruktúr. Jedinec musí mať možnosti sám rozhodovať o svojom živote a osude. Nikto nemá právo nútiť ho do niečoho, čo by sám nechcel, ani ak je tomu nútený väčšinovou spoločnosťou. Z toho dôvodu anarchisti odmietajú uznať opodstatnenie vlády, štátu či polície. Všeobecne anarchisti vnímajú teda sami seba tak, že sú v spojení teda s tým anarchokomunizmom, anarchosyndikalizmom, anarchokolektivizmus, anarchosyndikalizmus, ako sme už hovorili. Napriek tomu väčšinou anarchisti tvrdia, že existuje ešte jeden pojem a to je anarchokapitalizmus a väčšinou anarchisti tvrdia, že práve toto je jeden smer, ktorý nesedí s anarchiou ako takou, pričom práve tento smer hovorí o tom, že nikoho nie môže nútiť robiť to, čo robiť nechce a každý človek si môže robiť, čo chce, pokiaľ tým neubližuje niekomu inému. Je založený na individuálnych právach. A nebudeme rozoberať každý anarcho niečo, anarchokomunizmus, syndikalizmus a tak ďalej. Iba sme si povedali, ďakujem Marek, ktorý mi napísal, že daj bradu naspäť. Pokecáme o tom. Vypadol som. Aha, že vlastne anarchisti vlastne hovoria o tom, že ľudia budú bez vlády a budú si vládnuť sami s vlastnými pravidlami a prirodzenými právami a zhodou okolností vlastne vyčlenujú ten jediný smer, ktorý vlastne pracuje s absolútnou dobrovoľnosťou človeka. Sami vlastne anarchisti vyčlenujú ten jeden anarchokapitalizmus von zo svojho akoby košiara a tvrdia, že to je jediný smer, ktorý nemá čo robiť s anarchizmom a dosť dlho sa tieto smery, povedzme, bili alebo hádali a stále tento boj nie je ukončený. Definoval to Marnito Rothbard, anarchokapitalizmus, definoval jednou vetou, kapitalizmus je vrcholným vyjadrením anarchie, anarchia je vrcholným vyjadrením kapitalizmu. My sa nebudeme zaoberať tým, ja som chcel k tej anarchii povedať iba jednu vec. Veľmi často je anarchia alebo anarchista vnímaný ako človek, ktorý neuznáva pravidlá. A zvyčajne, keď máte nejaké zábery v správach alebo kde nejaký človek prekotí smetiak alebo chytí dlažobnú kocku a hodí do výkladu a má cez tvár tú pásku, tak väčšinou sa hovorí, že anarchisti, anarchia útočí na systém. Treba si uvedomiť, že či je to ten alebo onen, či to ľavicový a pravicový anarchista, v zásade platí, že anarchista nie je ten, čo hádže dlažobnú kocku do výkladu. To je lump. Anarchista je človek, ktorý neuznáva nad sebou vládu a verí tomu, že ľudia si dokážu vládnuť sami za určitých pravidiel. Nebudem rozoberať každý smer zvlášť. Ja som chcel iba pripomenúť, že anarchia je pojem, ktorý sa dosť nekorektne vníma. Nie je to, anarchia nie je systém bez pravidiel, je to systém bez štátu. Sama má svoje pravidlá, takisto anarchosyntekalizmus má svoje pravidlá, anarchokolektivizmus, takisto anarchokapitalizmus. Či tie pravidlá sú alebo nie sú reálne dosiahnuteľné, je vec iná, alebo otázka iná. V každom prípade treba povedať, že anarchia nie je systém bez pravidiel, je to systém bez štátu. Keď sa vrátim k tej diskusii o tom, že anarchia by bola dobrým systémom vtedy, keby ľudia boli vedomí, je to jeden veľký háček, o ktorom my často sa bavíme, v mojich rozprávach často o tom hovorím a znova to musím teraz zopakovať, to subjektívna teória hodnot. Ja som v podstate chcel, už som mal takú náladu, že teda odpoviem tomu človeku, ale udržal som sa, lebo keď tam písal o tom, že anarchia bola dobrý systém, keby boli ľudia uvedomelí, vtedy by to fungovalo, tak ja by som sa ho opýtal, že na základe čoho by hodnotil, či to už funguje alebo nie. To je práve ten najväčší háčik, ten najväčší ako keby problém pochopenia tej prirodzenej spoločnosti v tom, z tej snahe súdiť podľa svojich hodnot. Ja už o tom hovorím tak často v každej rozprave, že mám pocit, ako by som to už hovoril, že hovorím, že zajtra ráno vyjde slnko. A napriek tomu vidím stále okolo seba ľudí, ktorí to možno aj dokážu pochopiť, ale nevedia to aplikovať, nevie to použiť vo svojom živote. Vieme o tom, aj ten pán, ktorý to diskutoval, on vie o tom, že anarchia by bola dobrá, keby boli ľudia vedomí a robili by tak, ako si on predstavuje. A ako on považuje za dobré. Problém je v tom, že pokiaľ sa bavíme o subjektívnej teórii hodnot, tak nie je nikto, kto by vedel posúdiť, či toto je objektívne správna činnosť alebo činnosť nesprávna. Ten trh funguje tak, ten trh vyzerá tak, ako vyzerajú na ňom ľudia, ktorí na tom trhu pôsobia. To je veľmi dôležité, ja si myslím, že absolútne podstatné a zásadné pre pochopenie celej tej myšlienky anarchie ako takej a vôbec posudzovania ľudskej spoločnosti, ktorá nemá kvázi nejaké predpísanú autoritu, ktorú bude poslúchať. Preto vlastne bolo ten názor taký, že anarchia zlyháva, ale anarchia zlyháva z posúdenia toho človeka, ktorý ju súdi. To znamená, pokiaľ by v anarchii sa dialo niečo, čo nie je v súlade s hodnotami toho človeka, ktorý ju posudzuje, tak samozrejme pre ňoho anarchia zlyháva. Ale v podstate anarchia vyzerá presne tak, aký ľudia na nej pôsobia. Alebo nemôže zlyhať. Môže sa správať inak, ako vy si predstavujete, alebo inak, ako ja si predstavujem. Tá spoločnosť môže vyzerať, ale nemôže zlyhávať. Je to v podstate ako keby zásadný aj prvok slobodného trhu. On môže vyzerať inak, ako si ja predstavujem, že by mal vyzerať, ale nemôže zlyhať. Pretože bude vyzerať presne tak, ako ľudia na ňu budú pôsobiť. S tým veľmi úzko súvisí dneska alebo včera, už si nepamätám presne, mi do Messengeru napísala Zuzka Slováková otázka, čo si ja myslím pod vyšším dobrom, pretože sa dostala do diskusie nejakej, kde vlastne ľudia vyčítali, že je individualistka, alebo tá neviem, asi predpokladám, alebo egoistka, sebecká a tak ďalej, pretože človek má mať na mysli vyššie dobro. Problém nie je plnenia vyššieho dobra. Ja som človek, ktorý tiež súhlasí s tým, že ľudia by mali konať na základe vyššieho dobra. A snažím sa teda konať aj ja tak na základe vyššieho dobra. To nie je problém. Nie je problém v tom, že by sme ľudia robte na základe vyššieho dobra. Áno, budeme robiť na základe vyššieho dobra. My sme tí, ktorí chceme robiť na základe vyššieho dobra. Kde je problém? Problém v tom, že sa nedá objektívne definovať vyššie dobro. To, čo si ja pod vyšším dobrom predstavujem, nemusí byť vyššie dobro, ktoré si predstavuje niekto iný. Ono sa hovorí, že nejaká spoločenská morálka definuje vyššie dobro. Ale otázkou je, pokiaľ ho definuje, tak ako náhle sa snaží donútiť iného človeka, aby konal podľa ich definície vyššieho dobra, tak automaticky dehonestuje samotné vyššie dobro, pretože to vyššie dobro sa podľa môjho názoru nedá konať na základe násilia. Ako sa ale konať vyššie dobro dá? Predstavme si, že v mojom hodnotovom rebríčku znamená vyššie dobro podeliť sa o, vymyslím si, o polovicu svojho príjmu. Vymyslím si, s tými ľuďmi, ktorí to potrebujú. Mne v podstate nič nebráni sledovať toto svoje vyššie dobro a o každý svoj príjem, polovicu toho príjmu rozdeliť ľuďom, ktorí to potrebujú. A ja teraz prídem za môjim priateľom alebo kolegom a poviem mu, podľa môjho vyššieho dobra je dôležité dať polovicu svojho príjmu ľuďom potrebným a preto chcem, aby si to robil aj ty. A on sa mňa pozrie a povie, vieš čo, nie, pre mňa vyššie dobro znamená, že každú druhú sobotu pôjdem pomáhať do nemocnice. A o svoj príjem sa deliť nebudem a v nemocnici budem pomáhať bezodplatne. Na to ja poviem, hobby, ja soboty nemám čas, ale ja dám polovicu príjmu a navyše dobro. A napriek tomu, že obidvaja konáme, povedzme, že vyššie dobro, dá sa tak povedať, lebo si myslím, že aj ty, čo dneska počúvať, tak možno si poviete, že áno, že aj rozdeliť s polovicou príjmu aj sobotu pomáhať nemocnici bezodplatne je vyššie dobro. Ale reálne máme obidva rozdielny pohľad, a kým ja svojim príjmom sa ako keby vykupujem z tej práce sobotnej, tak môj priateľ, kolega nedáva polovicu svojho príjmu, ale v sobotu pracuje, každú druhú sobotu pracuje v nemocnici. A my sa dostávame do sporu a nevieme povedať, ktoré to vyššie dobro je to, ktoré mali sledovať aj ostatní. Preto hovorím, pokiaľ máte pocit, že by ste mali konať nejaké vyššie dobro, konajte ho. Ukážte to a robte to. A ak vaša činnosť bude osloviť niekoľko ľudí ďalších a zapáči sa im to, tak sa k vám pridajú a budete spolu konať vyššie dobro. Ale vyššie dobro sa nedá konať tak, že ja to považujem za vyššie dobro a preto vy ostatní to musíte robiť. Margaret Thatcherová svojho času vyhlásila jednu vetu, ktorú nie je celkom korektná, pretože ja mám tiež svoje názory na rôzne smery politické, ale v podstate nejakým spôsobom to aj zadefinuje. Povedala, socialisti vedia najlepšie, ako míňať cudzie peniaze. Dá sa to, ak to slovo socialisti vyhodíte von a nás nazve a vložíte tam ľudia, ktorí sú presvedčení o tom, že vedia, čo je vyššie dobro, tak sa to dá našiť. Ľudia, ktorí vedia o tom, alebo myslia si, že vedia, čo je vyššie dobro, vedia veľmi dobre míňať cudzie peniaze. Všimnite si to okolo seba. Ako náhle počujete, toto by sme mali postaviť, toto by sme mali urobiť a štát by mal dať peniaze sem, štát má peniaze tam, títo ľudia presne vedia, akým spôsobom má štát minúť peniaze, ktoré predtým ale zobral iným ľuďom, bez toho, že by mu to povolili, bez toho, že by s tým súhlasili, ale ktorí tí iní ľudia by mohli podľa svojho vlastného hodnotového rebríčka plniť to vyššie dobro. Sú to veľmi komplikované veci ako na taký príjem, pretože keď sa to povie takto, tak možno väčšinu z vás bude súhlasiť, ale keď sa budete stretávať s vašimi postojmi a s vašimi nejakými reakciami na správy, ktoré budete počúvať, tak si na sebe sami budete všímať, že pri určitých aktivitách si poviete, že takto by to malo byť. Ja si spomínam na jednu krásnu diskusiu a ja som mu to aj spomínal, ako som mu to aj hovoril v niektorých z rozpráv, ako by the way, kde som sa stretol s jedným vysokoškolským vzdelaným človekom, veľmi, veľmi sympatickým, milým a príjemným chalaniskom, mladým chlapcom, veľmi rozhľadeným, inteligentným, s ktorým som mal diskusiu na jednom z obchodných stretnutí, ešte predtým, ako vzniklo koronašialenstvo, kde sme sa bavili presne o tom vyššom dobra. Rozprávali sme sa práve o dedinách, ktoré sú, povedzme, mimo civilizácie, teraz nemyslím kanadských lesoch, ale povedzme tak 20 km od najbližšieho mesta a v tejto dedine býva 10 ľudí a nechodí tam mestská hromada doprava, lebo sa to neoplatí, alebo tam chodí raz za deň. A mimo iného sme sa bavili o tom, začali rozprávať o cestách a o doprave a tak ďalej. A tento chlapec mi vyšiel s tým, po takej diskusii dlhšej, že on by bol za to, aby telefónni operátori zo zákona museli poskytnúť bezplatný prístroj telefóny, povedzme lacnejší, to súhlasil, že nejaký tlačítkový, aby poskytli ten tlačítkový telefón a plus, aby platili všetky náklady ľuďom, ktorí nemajú na to, aby si telefón zabezpečili. A on s tým akože bol hotový, vybavený. Toto by mal zákon byť taký, že telefónny operátor musí poskytnúť telefón a voľné volania ľuďom, ktorí sú na vyhnalove, a ktorí povedzme majú invalidný, on hovoril niečo také, že invalidný preukaz ľudia, ktorí nemajú rodinu, to znamená, že nejaká babka každú chvíľku môže spadnúť, zlomiť si nohu, ako zavolá pomoc. A on v podstate toto ako presadzoval. Ja som na to hovoril, ale veď to nie je žiadny problém. Veď zisti si, chod do nejakej dedinky, zisti si počet ľudí, ktorí v tej dedinke potrebujú takýto telefón, chod operátorovi, kúp prístroje, kúp 20 kariet, chod na dedinu a rozdaj tým ľuďom telefóny a povedz im, nech sa páči ľudia, telefonujte si, pretože ja pokladám za správne, aby mali ľudia, ktorí sú v takej ťažkej situácii, možnosť zavolať, keď sa im čo stane. Ale keďže to pokladám ja za dobro, tak potom ja vám tie telefóny zaplatím. Problém telefonického operátora, telefónneho operátora, ak sa to po slovensky správne povie, či telefonického alebo telefónneho, neviem. A v podstate problém operátora je ten, že keby to zákon prijal a naozaj by toto operátor bol nútený robiť, tak on by to nerobil zo svojich samozrejme nákladov alebo nerobil to zo svojich ziskov, ale jednoducho by musel každému človeku na Slovensku navýšiť tarif povedzme o cent alebo o 2 centy, nie je podstatné, aby vedel prekrytie náklady. Potom ale sme rozhodli, že vyššie dobro v zmysle, aby každý potrebný človek mal možnosť zavolať, je platené ľuďmi, ktorí netušia, že takáto potreba existuje. Nie je to korektné, je to v podstate nič iné, len delenie lupu. Pokiaľ máte pocit, že tí ľudia majú mať telefón, choďte operátorovi, kúpte prístroje, karty a telefóny rozdajte. My sme sa dostali k tejto téme od dopravy, kde tiež povedal mi také, že štát má zabezpečiť dopravu do týchto miest. Ja som práve argumentoval, že pokiaľ dopravca, štátny dopravca, vytvorí linku do dediny, ktorá nie je ekonomická, tak a prevádzkujú za neekonomické peniaze alebo za štandardný kilometr, o tom sme tiež sa bavili na jednej rozprave, tak niekto tento kilometr musí doplatiť. A pokiaľ bude stáť 2 eurá cesta z Radošiny do Trnavy a bude stáť 2 eurá aj cesta z Trnavy do Bratislavy, povedzme, teraz neviete kilometre výjsť, tak inak by stála Trnava-Bratislava 50 centov, lebo tam chodí veľa ľudí, a Trnava-Radošina by stála 5 eur, lebo tam chodí málo ľudí. Ale keďže dopravný podnik musí sanovať straty na jednej trase, tak musí navýšiť cenu na trase frekventované, aby mohol znižiť cenu na trase menej frekventované alebo neekonomickej. To znamená, že ľudia, ktorí sa pohybujú na frekventovanej trase, platia za listok ľuďom, ktorí sa pohybujú na neefektívnej trase. Proti tomuto som automaticky hneď, pretože je to vlastne platba za službu, ktorú nedostanem. Riešenie je jednoduché, riešenie je zrušiť licencie na dopravu a povedať si, nech vozí z tej dediny kto chce. Za koľko chce a nemusí robiť žiadne živnostenské oprávnenia, žiadne podnikania. V pohode tam môže jazdiť, kto chce, ako chce a vám garantujem, že trh sa o to postará. Postará sa spôsobom takým, že určite si nejaký obyvateľ najbližšej dediny kúpi nejaký Ford Transit a bude prevážať ľudí za pár šupov. Tak, ako sme toho boli svedkami v Nitre pred 3 roky potom, čo po revolúcii, keď vznikla tu doprava spoločnosti Šarkásovalej, ktorí behali po Nitre a robili MHDčko za polovičnú cenu klasickou MHDčke, ktorá vlastne využívala frekventované trasy. Jasné. Takto. To je k tomu vyššiemu dobru. Ešte zopakujem, ak máte pocit, že viete, čo je vyššie dobro, tak ho konajte. Ak to vyššie dobro sa zhoduje s tým, čo si iní ľudia o vyššom dobre myslia, pripoja sa k vám. Ak majú iné vyššie dobro, budú si robiť svoje vyššie dobro, tak ako uznajú za vhodné. To je o vyššom dobre. Slúbil som v statuse, že sa pohráme troška aj s nenulovým súčtom. Možno si viackrát počuli niekde, keď sa o tom, kto sa o to zaujíma, kto o tom ako keby rozmýšľal alebo počúva diskusie. Možno ste počuli výraz, trh je hra s nenulovým súčtom. Čo to je? V ekonomii poznáme také tie dva pojmy, a to je vlastne interakcia s nulovým súčtom a s nenulovým súčtom. A ja troška ešte možno odbočím a poviem tak viac úsmevne. Možno si zaregistrovali niekde vtipy o tom, kreslené vtipy o tom, ako leží 10 detí vychudnutých, ako sa to povie, bez stravy, keď sú podvyživených detí, leží a teraz prepadnuté líca a má pichnutú infúziu, hadičku, ihlu, hadičku do ruky a krv darujú krv tučkovi, ktorý leží v cylindri, s cigárov v puse a teda prežratý a tam bere krv od tých detí a potom je napísané, že kapitalista prijíma teda od detí krv a vlastne tí, čo nemajú, ešte musia dávať tomu, a čo máš priveľa. Alebo ďalšie také vyjadrenia, bohatí bohatnú na úkor chudobných. Čo je to hra s nulovým súčtom? Hra s nulovým súčtom je presne ten vtip o tom darovaní krvi. Ergo, malé deti podvýživené, v tom obrázku, satirickom, ak sa to volá obrázku, darujú krv alebo odovzdávajú krv tučkovi, ktorý v podstate nepotrebuje. Pásikavé nohavice, frak, cylinder, cigara. Poznávacie znaky špinavého kapitalistu. A oni mu dávajú krv, to znamená, im od nich krv odchádza a k tomu tučkovi prichádza. Ak sčítame krv, ktorú dostane od detí kapitalista, alebo ten tučko, ak sčítame s tým, čo odovzdávajú deti, alebo ak to dáme do súčtu, tak vychádza nula. To znamená, ak deti dajú tomu, tá spolu tie deti dajú tomu tučkovi 10 litrov krvi, tak oni o 10 litrov krvi prídu. To je hra s nulovým súčtom. Jednoduchšie vysvetlím, ak máte motorku a niekto vám tú motorku ukradne, tak ju má potom on. Ergo, predtým, ako vám ukradol niekto motorku, vy ste mali jednu a on nemal žiadnu. 1 plus 0 je 1. Ak vám tú motorku ukradne, vy máte 0 a on má 1 motorku. 0 plus 1 je 1. Ergo, je to tzv. Hra s nulovým súčtom. To znamená, že rozdiel, alebo to, čo odchádza od niekoho, je opačné znamienko to, čo niekto dostáva. Vy motorku máte, on nemá a naopak. Trh ale je hra s nenulovým súčtom. Nenulový súčet znamená to, že napriek tomu, že niekto bohatne, ten druhý bohatne tiež. Ergo ich čísla alebo ich hodnoty nedávajú nulu. Je pravda, že ten, čo povedzme, nazvime to, používajme pojmy chudobný, bohatý, aký tie pojmy moc nemám rád, lebo jednoducho nevysvetľujú to, o čom sa bavíme, lebo my sa bavíme iba o ekonomických veciach. A predstavme si teda, že ak chudobný bohatne, tak bohatný bohatne oveľa rýchlejšie. To je fakt. Ale chudobný nechudobne. Problém je v tom, že keby bola pravda o tom tučkovi, o tej krvi, tak by to strácalo zmysel. Pretože pokiaľ ten tučko berie krv od tých detí, chudobných, teda podvýživených, tak oni raz zomrú. Obrazne povedané. A on vlastne stráca svoj zisk, svoje prínosy. Ako náhle niekto bohatne, musí bohatnúť niekto pod ním, alebo ten, čo... Ako náhle niekto bohatne, musí bohatnúť aj ten, čo umožňuje bohatnutie toho bohatého človeka. Je to logické. Ja som to vysvetlil na tých chladničkách. Hovorili sme o tom, že pokiaľ ja vyrábam chladničky, tak vyrobím chladničku pre jedného človeka. A ten človek zbohatne, pretože pre neho, keďže si tú chladničku kúpi, pretože pre ňo je hodnota chladničky vyššia ako hodnota ľudskej práce, jeho práce, ktorú dá za výmenu tej chladničky. Jednoduchšie, ak chladnička stojí 300 eur a ja musím robiť týždeň na 300 eur, tak znamená, že hodnota mojej práce je pre mňa nižšia ako hodnota chladničky, ktorú dostanem. Za tých 300 eur dostanem. Rozdiel týchto hodnot je zisk. Ergo, ja pri kúpe chladničky zbohatnem. Pretože som si ju kúpil. Keby nemala pre mňa tá chladnička vyššiu hodnotu, tak si ju nekúpim. To znamená, že ja si beriem tú chladničku ako za vyššiu hodnotu. Takže ja som zbohatol o tú hodnotu, ktorá je rozdiel medzi chladničkou a mojou prácou. A ten, čo chladničku vyrába, samozrejme zbohatne tiež. Ja zbohatnem raz a on musí zbohatnúť toľkokrát, koľko ľudí tie chladničky kúpi. Ergo, ak si 100 ľudí kúpi chladničku, 100 ľudí zbohatne, ale výrobca chladničiek musí zbohatnúť 100 krát, pretože predal 100 chladničiek. A vtipe na tom je, že či si ten výrobca chladničiek dá zisk na úrovni eura na chladničke, 100 eur na chladničke, 1000 eur na chladničke alebo 10 centov na chladničke, stále zbohatne 100 krát viac, ako zbohatol ten človek, čo si kúpil chladničku. V praxi to znamená, ten trh s nenulovým súčtom znamená, že pri interakcii, pri výmene bohatnú obidve strany. Je to veľmi logické, veľmi jednoduché a v podstate, keď si zoberiete aj vy svoj vlastný život a v momente, ako náhle prichádza k výmene, ktorú zrealizujete, tak vždy obidve tie strany musia mať z tej výmeny zisk. To je práve na tom trhu čarovné. Ja som to vysvetlila tiež jedna z rozpráv, kde sa bavili o kile zlata a tone pšenice. Rýchlo si to poviem. Ak ja mám tonu zlata a niekto má, pardon, tonu kilo zlata a niekto má tonu pšenice a dojde k výmene, znamená to, že pre mňa ako držiteľa zlata, tak kúpim tú pšenicu za to kilo zlata, pre mňa má tá tona pšenice vyššiu hodnotu ako to kilo zlata, ergo získávam ten rozdiel hodnot a pre toho, kto mi tú pšenicu predá, znamená, že pre ňa má kilogram zlata vyššiu hodnotu ako tá tona pšenice. Ergo dochádza k výmene. Obidve strany získavajú, obidve strany bohatnú. Je fakt, že každá iným tempom, na základe toho, či má vyšší kapitál, či má viac peňazí, či má viac šikovnosti, či je lepšie zorientovaný, alebo či oplýva zručnosťou, ktorá je na trhu nedostatok, tak áno, súhlasím, každý ten človek bohatne možno inou rýchlosťou a iným rozdielom, ale obidvaja bohatnú. A to je to, čo sa baví o trhu, že trh je hra s nenulovým súčtom. Ja som ešte počul na túto vec, akože bohatný, bohatnú, chudobný, chudobnejú, som počul, veľmi často to počúvam v tých argumentoch a dneska je to priam móda. Na druhej strane, včera som pozeral nejaký historický film, nepamätám si, ja som tak kúkol 15-10 minút som pozeral a videl som tých ľudí teda v tom 15. storočí, ako žili a rozmýšľal som, že či naozaj sme chudobnejší, ako povedzme stredná trieda, predstavme si, že taký cechmajster alebo stredná trieda bola kedy, povedzme taký, neviem, obuvník alebo tento rezbár, že bola taká, patrí medzi strednú triedu. Ja si nemyslím, že dneska, ja sa sám počítam teraz za strednú triedu a nemyslím si, že dneska som ja chudobnejší, ako bol pred 500 rokmi ten rezbár. Ja si myslím, že som zbohatol a to zvýrazne. A nielen ja, ale aj ľudia, ktorí v podstate boli, povedzme, tí chudobní, nazvime ich teda chudobní v odzovka, lebo hovoríte, pojmy nemám moc rád, ale chudobní ľudia v stredoveku a chudobní ľudia dneska, dá sa to vôbec porovnať? Dá sa to vôbec, že fú, do paroma, tak naozaj tí ľudia, čo v stredoveku sa museli naháňať potkanu, aby sa uživili, naozaj dneska ľudia naháňajú potkanu, aby sa uživili a nezbohatli. Ja viem, ja mi je jasné, že rozdiel medzi chudobnou triedou v stredoveku a chudobnou triedou teraz je iný ako medzi šlachtou volakedy a povedzme u odzoka to je vyššou triedou teraz. Je jasné, ten rozdiel je oveľa väčší, preto sa to volá nožnicový efekt, pokiaľ si dobre pamätám. Ale reálne sú obidve, alebo všetky tie úrovne tých ľudí sú bohatší. Pokiaľ si len poviem, veď predsa otočiť kohútikom vodou alebo otočiť kohútikom doma a naliať si vodu do pohára, pitnú vodu do pohára, je predsa viac a som predsa bohatší ako pred 500 rokmi, kde ľudia museli naozaj hľadať pitnú vodu a aj nestúdne. Takže ja si myslím, že ľudia bohatnú a predsa hovorí trh s nenulovým súčtom, že napriek tomu, že určitá, povedzme, level alebo určitá množina ľudí bohatne rýchlejšia alebo s oveľa väčšími skokmi, tak aj tí ľudia, ktorí, povedzme, sú oveľa nižšie triedy, bohatnú, aj keď pomalšie, aj keď menšími skokmi. Dostal sa teraz k otázke, ktorú som dostal od priateľa hneď po skončení vútornejšej rozpravy a tá otázka znela, či si nemyslím, že by na slobodnom trhu vznikali kasty. Ja som tú otázku jeho možno tak nemyslel, ale ja som tú jeho otázku pochopil tak, že či sa neobávam, že na slobodnom trhu budú vznikať kasty. Toto nie je kľúčová otázka. Podľa mňa kľúčová otázka je, prečo by mi malo vadiť, že na slobodnom trhu vznikajú kasty. Otázka, či mi nevadí, že na slobodnom trhu vznikajú kasty, je podobná otázka, ako spýtať sa, či by mi nevadilo, že na slobodnom trhu si ľudia môžu obchodovať s kým chcú a priateliť sa s tým, s kým chcú. No nevadilo by mi to. Prečo by malo vadiť, že na slobodnom trhu vznikajú kasty? Vadilo by mi to vtedy, keby tie kasty vznikali nie na slobodnom trhu. Ergo napríklad tak, ako sa bavíme, ako veľmi veľmi tak s takou nostalgiou si predstavujeme, ako bolo dobré v tom stredoveku, boli cechy, cechoví majstri a tak ďalej. My možno nevieme, celkom si dobre nevieme uvedomiť, čo to vlastne cechy boli. Cechy boli v podstate organizácie, nazvime ich kasty, kasty alebo organizácie, ktoré si u panovníka vybavili to, aby v jeho kráľovstve nikto iný nemohol poskytovať služby, povedzme, obuvníctva. Každý nový obuvník, ktorý vznikal, buď sa prihlásil do cechu, ale mal zakázané poskytovať službu obuvníctva. Navyše, akýkoľvek iný produkt, produkt obuvníctva, povedzme, z kráľovstva za Sedmoro horami, nesmel prísť do kráľovstva, ktoré mal prijaté cechy, alebo ktoré, kde bol ten cechový zákon. Znamená, že panovník výnosom chránil výrobcov, povedzme, topánok, pred tým, aby vznikal konkurent na vnútornom trhu, ten má zakázané vyrábať topánky, alebo musel vstúpiť do cechu, a ochrana medzi importom práce, buď práca o produktov z iného kráľovstva, do jeho, na jeho územie. Čo to znamenalo? Je to, znamená to furt to isté, stále to isté, bavíme sa o tom x krát, vznikajú potom monopoly, a štátne monopoly, monopoly so štátnym zákonom, my sme si už dávnejšie vysvetlili rozdiel medzi monopolom a dominantným hráčom na trhu, vznikajú monopoly a tieto monopoly, keďže sú štátom chránené, môžu si narábať s cenou, ako uznajú za vhodné. Ten trh alebo ľudia na trhu nemajú inú šancu, iba rešpektovať a akceptovať ceny, ktorým ponúka ten cechové združenie. Samozrejme, majú inú šancu, môžu chodiť bez topánok. Ono preto aj tie ceny neboli vyhadané do astronomických výšok. Aj tie cechy vedeli o tom, že pokiaľ budú ceny vyháňať do vyšších astronomických, tak ľudia proste prestanú ich služby používať. Preto tie ceny neboli úplne odstrelené, tiež museli sa strážiť, dali povedzme ceny také, že ľudia si tie topánky predsa len kupovali, ale stále boli tam obrovské marže, obrovské pridavné hodnoty. Preto vrátim sa k tým kastám, to znamená, pokiaľ kasta nemá oporu v štátnych zákonoch, čo na slobodnom trhu nemôže mať, tak nevidím problém. Pretože predstavme si takú kastu, povedzme, kastu ľudí, ktorí si povedia, že budú si kupovať iba medzi sebou, budú si navštevovať sa, budú iba medzi sebou, nebudú interagovať s nikým, nebudú s nikým sa kamarádiť, s nikým vytvárať vzťahy. To je skôr na ich škodu. Pretože pokiaľ v tej kaste budú ľudia, ktorí si povedia, ja budem kupovať chlieb iba od tohto človeka, čo je v tej istej organizácii a v tej istej kaste, tak môže sa stať, že ten chlieb na trhu bude o polovicu lacnejší a ten človek, ktorý chce dodržiavať kastové pravidlá, tak v podstate bude kúpať chlieb dvakrát tak drahý. Nie je to problém, pokiaľ s tým súhlasí. Pokiaľ ten človek si povie, OK, mne stojí za to byť v tejto kaste, ale stojí mi za to byť v tejto organizácii, pretože ja síce kúpim dvakrát tak drahý chlieb, ale na druhej strane mám zase prácu, ja môžem dávať niekomu inému, zase moju prácu potrebuje niekto iný a mám istotu, že moju prácu niekto bude kúpovať. Nie je to problém, absolútne žiadny. Uvidí sa to potom neskôr, či takáto kasta na trhu prežije. To znamená, táto vnútorná ekonomická, povedzme, uzavretosť toho, tej kasty alebo toho, neviem, jak to nazvať inak, ako nejakej spoločnosti, ktorá sa uzavrie ekonomicky, že budú vzťahy robiť iba medzi sebou, a nie ekonomické, ale aj priateľské, manželské, neviem, či dokážu udržať konkurenčný krok s ostatnými ľuďmi na trhu a či budú tak pevní, aby ak zbadá niekto, že výhodnejšie je to mimo kasty a napriek tomu ostane v kaste, je to otázka, ktorá nás vôbec nemusí zaujímať a samozrejme ten veľký trh absolútne sa s tým nemusí trápiť, lebo si vôbec neviem predstaviť situáciu, kedy by niekto na trhu sa dostal do stavu, kedy by bol na kaste výsostne závislý, pokiaľ nedochádza k násiliu. My už vieme dobre, už sme si hovorili niekoľkokrát, že základná zásada slobodného trhu je nenásilie, ergo neprítomnosť agresívneho násilia. Toto je podmienka. Zverím sa bavili, ja znova to zopakujem, je to ten diktát kvázi. Slobodný trh má diktát, je to nenásilie. Preto si neviem predstaviť situáciu, možno mi pomôže ten, ktorý sa ma pýtal, takú pomocku mi dá hodí, že akom prípade by mohli kasty tomu trhu ubližovať, pokiaľ by sa tam nepoužíval systém, že v kaste musíš byť a musíš s nami kooperovať. Pokiaľ je kasta voľne že do nej môže človek voľne z nej odísť, voľne do nej prísť asi nie, lebo tam kastové pravidlo sú nejaké, a voľne odísť môže. A pokiaľ tá kasta má pravidla, že môže ktokoľvek od nás odísť, tak nevidím absolútne žiadny problém na trhu. Presne takisto, ako nevidím problém, pokiaľ ja si poviem, ja budem obchodovať iba s ľuďmi, ktorí majú mená na Š. Lebo ja som vlastne Švéd, tak budem obchodovať iba s ľuďmi, ktorí majú na Š. Nevidím to žiadny problém. Moja chyba. Moja chyba, pretože ja môžem skúpiť niečo od pána, ktorý sa volá Ševčík, napríklad, akurát Ševčík, akurát mi teraz pozerá, že tak a môžem si od neho skúpiť a on bude povedzme drahší a ja tým, že som si povedal, nebudem kúpať od nikoho od Š, tak vlastne pri sám seba okrádam o tú možnosť, ktorú by som mal. Alebo štosel, od neho môžem kupovať výrobky. A ja sa sám okrádam, pokiaľ na trhu existuje iný dodávateľ toho istého produktu, ktorý je lacnejší ako v tej kaste. Takže odpoveď na otázku. Nevidím žiadny problém, prečo by tá kasta mala vadiť, preto ani nemám nejaký... Nech vznikajú kasty. V podstate, keď zoberiete dneska, tak... Už aj mážasa sa dneska robí, akože už len sa triedy medzi sebou a ja neviem... z pozorovania, čo vidím. Nemám štatistické údaje, ale čo okolo sa pozorujem, že z mojich priateľov známych a vôbec čo poznám, tak málo kedy, ak som sa vôbec stretol s tým, že nejaký chalanisko alebo nejaké dievča, povedzme, vzdelané a vysokoškolské vzdelanie si zoberie človeka z iným myslením, z iným názorom, diametrálne odlišným, takže dneska tiež sa to v podstate nejakým spôsobom kastuje. Ak je nie nejako striktne, ale tak prirodzene, asi myslím. Ale hovorím, nie je to štatistický údaj, neberte ma za slovo, ja tam tak čo okolo seba pozerám, čo sa dívam. Teraz by som sa rád povenoval veci, s ktorou som mal diskusiu s Borisom Blahonským, tiež môjim priateľom, veľmi dobrým, myslím, vážim toho človeka. Pretože má na mňa otázky, ktoré mi dajú zabrať a ani nie tak, že by ma nejakým spôsobom zvykal a skôr snažím sa potom nájsť dobrý spôsob, ako vysvetliť to, čo teda tvrdím, čo hovorím. Jednáme sa bavili o tom, ja som dostal do takej diskusie, som sa dostal, kde sa ma niekto opýtal, či som videl kapitalizmus bez štátu. Keďže tvrdím ja osobne, že kapitalizmus ako systém, jediný systém, ktorý kvázi presuje fungovanie, áno, Boris, ahoj, ktorý presuje fungovanie štát, nie že nepotrebuje, on ho priam akoby, on si ma nepočíta. Kapitalizmus je systém, ktorý nepočíta vôbec so štátom, je to, aby som moc neprovokoval tým pojmom kapitalizmus, tak budem povedať laissez-faire, alebo free market, alebo slobodný trh, tak on v podstate s tým štátom ani nepočíta. A dostali sme do stavu, kedy sme sa bavili o tom, že či teda zisk v kapitalizme môže byť aj pocit. Pretože sa bavíme o tom, že kapitalizmus je systém založený na zisku a hovorím, a väčšinou sa hovorí, často sa hovorí o tom, že je to ekonomický zisk a ekonomický profit. Ak ja, teda kapitalista som vtedy, ak ja predávam jablka za to, aby som mal vyšší zisk za to, kilo jablk mňa stojí euro, povedzme, a predávam za 2 a tým pádom je ekonomický zisk 1 euro. A ja som tvrdil, že ja o sobe napríklad vyrábam si, teraz už nie, ale bolo to tak ešte rok dozadu, vyrábal som si bylinkové prípravky a tieto bylinkové prípravky som rozdával ľuďom, ktorých som teda stretol a mal nejaký problém s kožou alebo s niečím, tak som mu dal nechtíkovú masť. On sa potešil a ja som všade tvrdil, že som typický kapitalista, pretože ja som zainvestoval do toho krému, do zberu rastlín, kúpil som si vosk, olej olivový alebo slnečnicový, pokúpal som si veci, ktoré som tomu potreboval, myštičky a neviem čo všetko. Potom samozrejme minial plyn, lebo to sa trebalo tom oleji, kde sa vyluhovali nechtík, sa potreboval potom dať vosk, to roztopiť a keď to stuhnúť a tak. Takže mal som s tým nejaké náklady, vyjadrené v peniazoch. A ja som tvrdil, že tento krém dávam ľuďom bezodplatne, ako zadarmo, ako bez peňazí. A napriek tomu som kapitalista, pretože pocit, ktorý získavam z toho, že darujem niekomu niečo, má pre mňa vyššiu hodnotu ako všetky náklady, ktoré som vložil do výrobu toho krému a rozdiel týchto hodnot je zisk. Je to môj zisk. Som teda zisku chtivý. Na to Margo sa ma Boris pýtal, alebo hovoril o tom, že či aj pocit, a pýtal sa, či aj pocit sa ráta do ziskov. Ja som sa snažil vysvetliť, že áno, pretože ak si kúpim lístok do kina, tak to v tej cene lístku je vlastne moje právo, alebo moje právo prenájať si právo. Poplatok za prenájom sedadla v kine, právo pozerať na plátno a pozerať film, to znamená, že ja si za 6 eur lístko, alebo niekoľko teraz stojí lístok, kým som už dávno nebol, kvôli tomuto bláznostvu, takže poďme, za 7 eur si kúpim vymením hodnotu svojej práce v hodnote 7 eur za možnosť sedieť v kine v sedadle a vidím nejaký film a tento film vo mne zanechá pocit, ktorý má pre mňa vyššiu hodnotu ako hodnota práce vyjadrená sumou 7 eur. Ak sa mi ten film nepáči, tak som prerobil, zle som investoval. Ak sa mi páči, investoval som dobre. Ergo, môj zisk je ten pocit. Toto som rozprával a sám som uvažoval nad tým, že toto možno aj nie je celkom tak dobre vysvetlené a dneska som mohol behať ako každý deň a dneska som mohol behať. Napadlo mi veľmi taká zaujímavá vec a tuto by som chcel dať dovysvetľať, Boris, ak ma ešte počúvaš, a dovysvetľovať to, že predstavme si, on sa to týka totiž všetkého, to je na tom ten fór. Ja som pri dnešnom behu prišiel na to, že to je jedno, to sa proste týka všetkého a nemusím hľadať špeciálne prípady divadla a kina. Predstavme si teda, že naozaj som človek, ktorý ide za ekonomickým ziskom. To znamená, ja niečo vyrobím v hodnote 10 eur a predám to na trhu za 12. Získal som 12 minus 10, získal som 2 eurá. To je môj ekonomický zisk. Ale na čo mi to budete 2 eurá? Veď ja predsa nechcem tie 2 eurá len preto, aby som mal 2 eurá. Ja tie 2 eurá potom chytím, idem do obchodu a kúpim si niečo, čo mi vylepší môj pocit. Buď si kúpim jedlo, dobre, OK, kúpim si jedlo, alebo si môžem kúpiť hodinky Garmin, pretože behávam, ale ja ich nepotrebujem príbeh, tie hodinky Garmin, pretože ja si len odbehnem. Ale ten pocit z toho, že si môžem odmerať, koľko odbehnem, ten pocit je môj zisk. Ergo, tým chcem povedať to, že pri tej výmene nezostávame pri tých 2 eurách. To znamená, že aj ekonomický zisk, finančný zisk, kapitálový zisk, nakoniec premietam do pocitu. Dokúpi si niečo, dokúpi si jachty, kde môžem, ja jachtu nemám, ani by som nechcel, ale niekto sleduje ekonomický zisk preto, aby si mohol kúpiť jachtu, na tú jachtu si lahnúť, výjsť na šíre more a mať ten pocit z toho, že ležím na palube lode a kivocem sa v rytme morských vln. Kúpujem si ten pocit. My teda nemôžeme zostať pri tom, že ja mám ekonomický zisk, lebo dobre, mám 2 eurá, ale na čo sú mi tie 2 eurá? Ak by som nepotreboval plniť svoje túžby, boli by mi na nič. Ja som to teraz spomínal v tej druhej časti knihy, že v podstate, o tej druhej knižke, teda pardon, že v podstate nejde o to, že peniaze sú zlé, alebo ja neviem čo všetko, aké, čo sa im pripisuje, ale to, akú túžbu si tými peniazmi plníme. Peniaze sú prostriedkom na plnenie túžob. A túžba je nič iné, len pocit, ktorý ja mám nejakú túžbu, tú túžbu si splním a pocit zadosť učinenia po splnení túžby je presne ten peniaz, ktorý má to použitý. Ja to poviem ešte, to poviem taký jeden príbeh svoj, to bolo ešte zo strednej školy, možno strašne dávno. Áno, Ivanko, ďakujem. A aj zarábanie peňazí je vlastne, Ivan píše, že aj zarábanie peňazí je pre niekoho dobrý pocit, už len preto, lebo to ide. Áno, je to pocit, že som úspešný, niekto meria peniazmi. Niekto meria naozaj, niekto meria tým, aké deti vychová, akého partnera má. Okay. A niekto naozaj svoj pocit úspech, alebo svoju chuť, alebo svoj úspech meria peniazmi a pokiaľ zarába dobre, tak plní svoj nejaký plní si ten pocit, tú túžbu byť úspešný a tú úspešnosť meria peniazmi. Ergo zase to len končí pri pocite. Vrátim sa k tomu príbehu, čo som mal. Je to troška také, je to odveci, ale chcem tam vysvetliť o tom, že nesmieme zostať stáť v strede. Ja som na strednej škole som mal s otcom takú debatu a diskusiu, kde vlastne on bol taký národovec a ja som bol taký nie moc príliš veľký národovec a dodneska nie som nejaký, respektíve som, ale to by si to vedel znať. Môže dať sa na to rozpravu, že aký som ja národovec. A v podstate on tam rozprával, o tom, že toto by mali vrátiť Slovákom a toto by mali vrátiť Slovákom a podkarpatskú Ukrajinu, či Rus by mal sa vrátiť Slovákom a tak ďalej. Ale sa o tom rozprávali a ja sa pamätám, dobre, ale prečo by sme mali to vrácať Slovákom? Vráťme to Keltom, alebo opiciam, alebo dinosaurom, alebo niekomu. Prečo sa zastavujeme práve pri tejto jednej línii, lebo tá línia, tá časová línia je strašne dlhá, povedzme od ja neviem, jednobunkovcov až po teda Slovákov. A my sa vlastne vracame, áno, to treba vrátiť týmto, ale počkaj, že ešte pred tými to bol niekto iný a pred nimi ešte niekto iný, tak nájdeme nejakého chudáka, ktorý má svoju keľtskú krv a tomu to vráťme. A nie teda nám, že teda, prečo sa zastavujeme tu práve v roku 1000 alebo 800 rokov nášho topu, čo zastavíme a tu stojíme a nejdeme ďalej. A samozrejme, to nie sa do histórie púšťa, to bolo v podstate skôr také pubertálne výkriky, ale chcem to iba vysvetliť, že toto isté, tento istý princíp sa dá použiť aj na ten ekonomický zisk. Ja chcem ekonomický zisk a som ziskuchtivý a v tom momente, že som ziskuchtivý, tak preto som teda sebec. A zostávame stáť na tých eurách. Áno, tento zarába milióny eur, má ten zdiera všetko, a to je špina, to je sú, ja neviem, všetko to poviete. Ale reálne ten človek nepotrebuje tie eurá, preto je, aby ich zarobil a preto, aby si mohol splniť nejakú túžbu. A oproti nemu stojí tzv. Altruista. Ja som preto som dal v statuse tú poznámku, že povieme si niečo o ziskuchtivých altruistoch. A vlastne Milan píše, že peniaze nepotrebujeme, ale každý ich po mne chce. Áno, v podstate áno. A ja preto som hovoril o ziskuchtivých altruistoch, lebo my teraz povieme, že altruista je človek, ktorý pomáha inému človeku v úvodzovkách nezištne a robí to preto, lebo vidí na tom človeku, že niečo potrebuje. Problém je ale inde. Problém je v tom, že ja som to vám som spomínal už dávnejšie v rozprávach, keď zoberieme Deepaka Chopru, to je taký jeden pán, ktorý píše pekné knižky, a ten napísal, že keď sa budete niekoho dostatočne dlho pýtať, prečo niečo robí, nakoniec vždy skončíte pri tej istej odpovedi. Aby som bol šťastný. Ergo človek, ktorý pomáha inému človeku, to nerobí preto, aby tomu inému človeku pomohol, ale preto, aby zabezpečil a splnil svoju vlastnú preferenciu pomáhať iným ľuďom. Ergo, nech ten človek robí čokoľvek, primárnym dôvodom, prečo to robí, prosím, s piatimi výkričníkmi, primárnym dôvodom, prečo to robí preto, lebo plní vlastné preferencie. Je to primárny dôvod. Sekundárny dôvod, áno, pomohol som človeku, ale iba a len preto, lebo som to chcel urobiť. Lebo to je moja preferencia, to je môj hodnotový rebríček. Ergo plním si svoju túžbu pomáhať iným ľuďom. A ten človek, čo zarába miliardy, si plní svoju túžbu mať jachtu. Medzi nimi, medzi ich motiváciou, nie je rozdiel. Obidvaja si plnia svoju túžbu. A vy už viete veľmi dobre, že na základe subjektívnej teórie hodnot a nemožnosti interpersonálne porovnávania neviete posúdiť, ktoré plnenie túžby je negatívne a ktoré plnenie túžby je pozitívne. Ako počujem, altruista vlastne narkoma závisí na dobrom pocite z toho, že pomohol. Je to silné slovo, že narkoma, pretože každý tým, potom sme každý vlastne narkomani, pretože každý ideme po svojej preferencii a plníme si svoju vlastnú preferenciu a pokiaľ si preferencie neplníme, tak trpíme. Ako pokiaľ jednoducho my si preferenciu neplníme vtedy, svoju vlastnú preferenciu si neplníme vtedy, keď sme pod násilím. Vtedy si vlastnú preferenciu neplníme. Ale reálne, ako náhle nepôsobí násilie, vždy plníte vlastnú preferenciu. Nech to nazviete akokoľvek. Možno, keby som ja teraz, aby som nebol úplne odlučtený, tak by som povedal takú jednu vec, že kde aj ja uznávam, že určité plnenie preferencií nie je celkom slušné, je vtedy, keď niekomu ubližujete. Ale to je zase len násilie. Takže zase pokiaľ za neprítomnosť násilia. Áno, je to jasné. Plnenie preferencie tým, že niečo ukradnete, tak samozrejme, že on trpí tým, že si mu ukradli. Zase je to len násilie, lebo si nabúrali ho vlastnické právo. Neviem, či som celkom sa tomu dobre vyjadril, ale chcel som len povedať to, že nech čokoľvek na trhu spravíte, vždy je to plnenie vlastných túžb, vlastných preferencií. Nech tie túžby sú preferencií akékoľvek. Potom samozrejme môžeme si chytiť také nejaké jemné nuansy a povedať si, plnenie vlastnej preferencie v prípade, že niekto iný z tej mojej... Ak si plním vlastnú preferenciu a niekto iný má z toho osoch, že ja si plním vlastnú preferenciu, to je povedzme dobre plnenie si preferencií. A v prípade, že osoch mám iba ja, tak to nie je dobre plnenie preferencií. Ale zase je to len o hodnotovom rebríčku. Zase obidva ľudia plnia svoje preferencie. A pokiaľ tam je násilie, tak proti ktorému som a priori a proti ktorému kľudne v pohode teraz vyhlásim, že násilie je pre mňa negatívne, vybavené a môžete ma teraz odsúdiť, že zase je to hodnotový rebríček a s týmto ja fungujem. To znamená, že pre mňa je to je dogma, agresívne násilie pre mňa neprípustné. A kde sa agresívne násilie nevyskytuje a kde sa vyskytuje dobrovoľná spolupráca medzi ľuďmi, tak tam už naozaj neviem rozsudzovať, ktoré to plne si vlastne preferencie vhodnejšie a nevhodnejšie. Musím sa opraviť, prepáčte, ja to viem rozsudzovať. Ale viem to rozsudzovať tým spôsobom, že pokiaľ niekto koná, plní vlastnú preferenciu, ktorá nie je v súlade s môjim hodnotovým rebríčkom, tento človek nebude môjim priateľom. To je všetko. Tam nebudem, že doba si pôjdeš a zavrem ťa. Iba prestal s tebou vytvárať vzťah. Lebo nie si ten človek, s ktorým by som ja dokázal fungovať na priateľskej báze, keď ty robíš niečo, s čím ja zásadne nesúhlasím. A tým pádom si vyberáme priateľov, vyberáme si interakcie s ľuďmi, ktorí sú nám blízki a ignorujeme ľudí, ktorí nám blízki nie sú, alebo konajú proti našim vlastným hodnotovým rebríčkom. To je všetko na dnes, aj z tých teda diskusí, ktoré som mal. Pozerám, či som všetko, čo som si zapísal, či som všetko povedal. Ja som ospravedlňujem za ten taký rozpačitý úvod, ale ešte pozriem, myslím, že tam bola nejaká otázka, tak si pozriem otázku, ešte možno prvá. Asi kecali, počkajte, Robko, Marek. A s tou bradou je problém, no. A strašne to srbí, ináč, keď mám pravdu, hrozne. A necítil som studený vankúš v posteli, to bola to hrozné. A kde to? A tu. A Peter Masar sa pýtal, hlad, chudoba na svete nie je, pretože nedokážem nasýtiť chudobných, ale pretože nedokážem nasýtiť bohatých. Matka Teresa. Hlad, áno, ja tento citát poznám. Rozmýšľam nad tým, že ako to spraviť, ako to povedať. Pokiaľ nezasiahne, pozerám na hodinu, či to môžem takto začať rozprávať o tom, vôbec nerozporujem, že pre bohatého človeka je lepší systém štátu. Ako teraz enormne bohatého, povedzme korporácia a tak ďalej. Nerozporujem to, pretože korporácia vie cez lobby si pripraviť také zákony, aby ten človek, ktorý bude trpieť, alebo tí ľudia, ktorí budú trpieť, budú potenciálne konkurenti tej veľkej korporácie. To sa deje. Veľa zákonov, ako nás sú príjmané zákony, napríklad GDPR, ako nás je príjmaný zákon, ktorý sťažuje alebo zvyšuje byrokraciu firmám, tak firmy s veľkým kapitálovým základom, ktorí majú haldy právnikov, si dokážu takéto niečo vybaviť za pár dní a pár hodín a je to vybavené. Je to taká firmička, ktorá má jedného majiteľa, alebo pracujúceho majiteľa, taký živnostník, ktorý robí s nejakými údajmi, tak ten, kým nájde človeka, ktorému to spraví, tak bože môj, ten sa zblázni a ešte lepšie, keď na ňo pošlú rýchlo kontrol, ešte skôr, ako sa s tým spraviť a zlikvidujú ho cez pokuty. Samozrejme, potom zareaguje trh, logicky, a vzniknú firmy, ktoré ponúkajú GDPR za 100 eur, vám to vypracujú celé, ale reálne každá jedna, všimnite si, každý jeden zákon, ktorý zvyšuje byrokraciu, je v podstate zákon, ktorý pomáha ako keby silným firmám, kapitálovo silným firmám, ale teraz myslím naozaj kapitálovo veľmi silným firmám, ktoré dokážu tieto veci spraviť a veľmi rýchlo a vlastne za paušál a tieto byrokratické veci likvidujú a komplikujú život malým firmám. Ergo, nerozporujem, že pre veľkú silnú kapitálovú silnú korporáciu je štát lepší a lepšie riešenie. Z viacerých dôvodov. Poprvé je to, čo som teraz spomenul, že vlastne cez zákony si môže sťažovať na prvý pohľad sťažovanie aj jej situácia, ale tým, že má na to prostriedky, tak sa rýchlejšie vyrieši, kdežto tí menší to vôbec nevyriešia, tým pádom sa likviduje konkurencia, poprvé. Po druhé, príjmanie zákonov, ktoré práve naopak zľahčujú situáciu veľkým hráčom. Potom situácia, keď napríklad už len zákon o patentoch, duševnom vlastníctve, licenciách a ja neviem čo všetko, vlastne obrovské obrovská pomoc vzniku korporáciám ako takým. Takže nerozporujem, že pre silnú kapitálovú spoločnosť je štátny systém lepší ako slobodný trh. Vôbec nerozporujem. Prečo taký dlhý úvod? Preto, lebo ten hlad, chudoba na svete nie je preto, že nedokážeme nasytiť chudobných, ale preto, že nedokážeme nasytiť bohatých, sa drvivej väčšine týka práve štátu a spolupráce, povedzme, naozaj tých firiem, spolupráca firiem so štátom ako takým. V prípade, zoberiem si tak jeden štát, povedzme Čína, hej, v prípade, že by do toho nezasahoval štát tým, že ľuďom bral pôdu a že im zakázal, alebo že im zoštátňoval pôdu a kradol im tú pôdu v podstate na nejakú objednávku, tak títo ľudia by boli roľníci. Ako náhle by ten štát nevstupoval, nekradol im pôdu a ľudia by napriek tomu chodili do fabrík, do priemyselných zón, tak by to znamenalo iba to, že ľudia roľníci majú nejakú úroveň života a prechádzajú do priemyselného mesta, kde majú tú úroveň života vyššiu. Zabudnime teraz na to, čo sa dialo v Číne ohľadne pozemkov a poďme si rozobrať tú situáciu, že by táto krajina bola naozaj krajinou teda s voľným pohybom osôb. Dnes vidíme ľudí, ktorí stoja po kolena v lúhu a vyrábajú rifle a tam, ja neviem, dýchajú tie výpary lúhové a zomierajú 35-40 ročne, alebo neviem, má kožné vyrážky, neviem čo. A napriek tomu tam robia. Vidíme, že akých hrozných pomeroch pracujú. Ale ak by tie pomery boli horšie ako ich pomery ako roľníkov, tak by z tej dedinky roľníckej neodchádzali. Oni boli ťa vyhnaní, ale na chvíľku to povedzme, že nie. Jednoducho, z tej roľníckej, pokiaľ by to prostredie vo fabrike bolo horšie ako ten život roľníka, tak by ťa proste neodišli. A zostali by roľníci. Ale pokiaľ boli roľníci, bude tam situácia taká zlá, že možno ľudia zomrie, neviem, prečo odchádzajú tých priemyselných zón. Preto, lebo im to štát zobral, opakujem, ale to ako nevšimám si teraz chvíľku. Preto hovorím, že nerozporujem, že pre tie korporácie je lepšie mať spoluprácu štátu, lebo cez zákony, cez nejaké sťažovanie života dokážu si naozaj tie zisky zvyšovať. Presne to hovoríme o amazonskom pralese, to hovoríme o ťažbe na Aliaške, to hovoríme o vrtných poliach. To je vlastne dôkaz toho, čo sme sa bavili o tragédii obecnej pastviny. V podstate, keď ja som premiér nejakej Brazílie alebo niečoho, tak proste prenajmeme, ja neviem, 1 000 000 hektárov nejakej firmy na výrub toho amazonského pralesa a nestaram sa o to, čo nám povedia Indiáni brazílske. Hej. Keby to bola situácia taká, ktorá je na voľnom, na slobodnom trhu, že toto je môj majetok, ten prales, tak proste by tam nikto nevošiel, pretože by nemohol tam vojsť. Ale to sa zabrdáme do toho. Preto hovorím, že áno, súhlasím, že hlad chudobných na svete nie je, pretože nedokážeme nasytiť chudobných, ale pretože nedokážeme nasytiť bohatých. Z toho pohľadu ja tam vidím ako najväčší problém práve systém štátu ako takého. Pretože je to možné a to nasýtenie bohatého, no určite, že majú veľký apetít, musia to míňať, čak tie peniaze sa musia niekde tie zákony sa musia na základe niečoho príjmať. Ergo, každý ten zákazový zákon, si všimnite, že keď zoberieme nejaký zákon, ktorý je typicky zákazový, tak máme tam zase nejakú skupinu, ktorá na tom poďme zarába. Čiže to vlastnícke práva, duševné vlastníctvo, alebo je to mnoho veľmi často spomínaný protidrogový zákon, to je typický príklad, kedy vlastne sa zákon prijíma preto, aby sa proste mohli nejaké iné organizácie na tom prižívanom čiernom obchode. Takže súhlasím. A keďže to bola matka Teresa, tak ešte dobrá pripomienka na matku Teresu tá, že v podstate ona tiež bola ziskuchtivá. To znamená, jej pocit, že pomáha človeka, mala pre ňu vyššiu hodnotu ako celá práca, ktorá to dávala. To je ešte Peťko Masár. Nejde možno ani tak o kasty, ale monopolné konglomeráty. Je možné, že na voľnom trhu boli ešte mocnejšie ako v súčasnosti, keď si teoreticky nejaký štát môže prijať zákony, ktoré im komplikujú život. Taký konglomerát by mohol mať na neregulovanom trhu takú silu, že by si mohol kúpiť celkom všetko a má takú moc, že by akúkoľvek konkurenciu zadusil v zárodku. O tomto som mal rozpravu. Mal som rozpravu o tomto ohľadom Rockefellera a jeho Standard Oilu. A toto je, Peťko, toto je fakt veľmi rozšírený omyl. Poprvé otázkou, ako vzniká monopol na voľnom trhu. To je veľmi dôležité. Ako vzniká? ak ten štát nie, v tej poznámke bol štát by nebol, štát našťastie má zákon, ktorý reguluje a tak ďalej, a na slovom trhu by štát nebol. Ako by vznikol monopol? Tá cesta hore ma zaujíma, to je dosť dôležité. Ja si myslím, že ten monopol môže vzniknúť iba vtedy, ak ponúkne služby, ktoré si tí ľudia za ceny, ktoré tí ľudia akceptujú. Pokiaľ vzniká firma, to je typický príklad Standard Oil, úplne typický. Rockefeller bola, alebo Standard Oil bola firma, ktorá ponúkala za vynikajúce, alebo za rešpektované ceny služby, ktoré ľudia boli ochotní kupovať. Preto, a Rockefeller išiel na to tým spôsobom, že o tom je celá rozpráva, neviem, či teraz budem to opakovať, a Rockefeller išiel na to tým, že vlastne celý ten reťazec vytvoril. Od ťažby cez spracovania až cez distribúciu. Takže on si urobil celý reťazec. Bol to vlastne podnikateľský zámer a asi výrazne to v tých začiatkoch bol výrazne inde v tom myslení a vo víziách. Ďaka tomu vlastne vedel ponúknuť americkým občanom, vedel ponúknuť finálny produkt za cenu, ktorú ľudia akceptovali. A tak mohol vznikať monopol. Monopol. Hovorím tomu dominantný hráč na trhu. Naozaj v určitom čase najväčšej slavy sa hovorí, keď som čítal jeho históriu, sa hovorí, že okolo 85% trhu mal Standard Oil. Dokonca sa diali také veci, že on vlastne chcel niekde povedzme, zlikvidovať konkurenciu, tak išiel tam a urobil dumpingové ceny na naftu. Alebo na finálny produkt. Ale špekulanti zase kupovali povedzme, v nejakom štáte, kde dal dumpingovú cenu, skupovali obrovské tony palív a viezli ju tam, kde sa mal ceny vyššie. A takýmto spôsobom robili problémy. Navyše, keď aj likvidoval konkurenciu Rockefeller, tak ten konkurent mu odpredal tú väžu vrtnú za nejaké ťažké prachy, odpredal mu ju a zápätí si otvoril novú vrtnú väžu a 100 km ďalej konkuroval mu ďalej. V podstate nie je na voľnom trhu, Nie je možné. No Rockefeller mal 85%, ale reálne ako preto ich mal, lebo stále ponúkal produkt taký, za ktorým boli ľudia ochotní platiť. V momente, keby urobil takú vec, že prestane poskytovať služby, za ktoré boli ľudia spokojní, tak by tí ľudia išli kupovať inde, od iného konkurenta. A to nie je otázka toho, že už nemali od koho. Oni mali od koho. Rockefeller mal 85% trhu v najväčšej sláve. Stále bolo 15% voľných. To znamená, že tí ľudia, ten trh, keby chcel, tak sa pohne k tým 15%. Ale nechcel. Nebolo to treba. Možno Rockefeller mal za galón dolár a možno nejaký Janko Pučo mal 95 centov, ale Rockefeller to mal na vysvietenej krásnej pumpe benzínovej a ten Janko Polienko to mal niekde v sračkách zasraté, špinavé a tak ďalej. Lebo viete veľmi dobre, že cena, to je ďalšia téma, možno cena moc nerozhoduje. Cena podľa ekonómov je cena na 4. až 5. mieste, na ktoré sa človek rozhoduje, podľa ktoré sa človek rozhoduje. Ja viem, že to je na prvý pohľad sprostosť, ale keď začnete všímať svoje správanie, zbadáte, že je to fakt. Cena je niekde na 4. až 5. mieste, to na základe ktorej sa človek rozhoduje. Ergo, keďže Rockefeller stále ponúkal služby také, ktoré vyhovovali ľuďom za cenu takú, ktorú ľudia boli ochotní akceptovať, tak od neho tovar kupovali. V prípade, že by niektorú tú oblasť Rockefeller moc natiahol, že by zhoršil služby alebo zvýšil ceny, ľudia sa nájdu iný trh. Potom samozrejme prišlo tá história standardovského smutná ako veselá, potom prišlo zo štátu rozdelenie, príkaz na rozdelenie firmy. A samozrejme štát začal stúpať reguláciami, to znamená napriek tomu, ešte bola to doba, keď Spojené štáty americké v tej svojej dobe mali tie regulácie naozaj nízke. Treba povedať, že po rozdelení firmy, po ako keby rozbití monopolu, ak budete čítať, ak sa k tomu dostanete, odporúčam naozaj históriu Standard Oil, naozaj to veľmi dobrá poučné čítanie. Po rozbití vôdzoká, rozbití monopolu štátnymi zákonmi sa zhoršili služby a zvýšili ceny na finálne produkty. Ergo ľudia prišli. Oni samozrejme sa mohli tešiť, že konečne mu niekto dal, tam mu treba, špine, ale reálne sa zvýšili aj ceny a zhoršili služby produktov, ktoré ponúkal J.D. Rockefeller. To je všetko z mojej strany. Kecal som hodinu a 4 minúty, to je podľa mňa aj dosť. Ja som mal ešte jednu tému, že sčítanie obyvateľstva. A tak keď chcete, vyplňte, keď nechcete, nevyplňte. Upozorňujem troška možno tých podobných ľudí, ako som ja, že ja som doteraz nevyplnil žiadne sčítanie obyvateľstva. Čiže mám 50 rokov, tuším boli 4, 5, nepamätám si, o 4, čo som ja vyplnil, alebo 3. Doteraz sa trošku zmenil zákon, pokiaľ ja viem, ak nie, tak ma opravte. Zákon sa zmenil v tom, že už to neorganizuje štát, organizuje to obce. Tým pádom vlastne za každého sčítanca majú nejaký poplatok zo štátu a obec si bude veľmi dobre dávať pozor na to, kto mu odovzdá, kto neodovzdá. Pokuta je od 25 do 250 eur za nevyplnenie a za nekorektné vyplnenie. Pokiaľ chcete byť rebeli, teda ja som rebel bol, nevyplnil som žiadnu sčítanú doteraz a teraz som si povedal, že si ho vyplním, ale keďže chcem zostať naďalej rebelom, tak si ho vyplním podľa svojho. A teda čím viac randy, tým lepšie. Pokiaľ chcete teda byť rebelom, hovorím, nemusíte, neexistuje spôsob, ako vám dokázať, že klamete. V tom teste, v tom vyplnení ja som si pozeral otázky. Pokiaľ je tam otázka ukončená, alebo ukončené vzdelanie, tak ja napríklad si hovorím, ja neuznávam svoj diplom, ani maturitné vysvedčenie, ani vysvedčenie zo smetrí ZD-šky, ergo píšem bez vzdelania, lebo ja sám tieto veci neuznávam, povedzme. Pokiaľ sa píše o ja neviem, vierovyznaní, tak tam je to dosť dilema, pretože pokiaľ niekto chce napísať Rytier Jedi, alebo Svetkovia Liehovovi, tak tam by som možno bol opatrný, lebo pokiaľ napíšete neregistrovanú cirkev, tak sa rátate ako veriaci a potom sa rozdeľujú peniaze z daní na základe panelu, to znamená, že tí nezaradení budú percentuálne porozdeľovaní po cirkvách. Kým si nesúhlasíte, tak pokiaľ nesúhlasíte s tým, aby sa vaše dane používali na podporu cirkvi, tak píšte radšej bez vyznania. To je taká hlupostička. Počet detí, keďže tam nie je napísané priznaných, môžeš napísať 99 maximálne, stovka sa tam už napísať nedá. Ja neviem, čokoľvek si môžete povymýšľať, neexistuje spôsob, ako vám dokázať, či hovoríte pravdu, alebo nehovoríte pravdu. Navyše je to super, lebo vaše sčítanie, pokiaľ viem, ale ja som to pozeral teraz nie úplne do konca, myslím si, že tam nie je ani nejaká overovacia vec, je to v podstate len vaše rodné číslo môže vyplniť hocikto z akéhokoľvek serveru. Takže ja neviem. Ja, robte, ak uznáte za vhodné. Dobre, to je všetko z mojej strany. Pokiaľ boli nejaké otázky, pokiaľ vás niečo zaujalo ešte, tak píšte. Pozerám ešte. Toto kasty. Aha, tu ešte Peťo Masár. Nejde možno aj tak o kasty, ale o až to sme už hovorili. Aha, to sme hovorili, nervám trhu. A Boris, ak tovary na slobodnom trhu vypúšťa z továrne obrovské množstvo smogu, na ST neexistujú emisné kvóty, obmedzujú, že otravuje to ľudí, je to asi agresívne násilie. Ak ti ľudia na základe toho zbúrajú továrne, to bude násilie. Fuf, toto je zase na 10 minút, ale už som o tom tiež rozprávu mal, je to tzv. Negatívne, pozitívne. Fú, teda mi to slovo vypadlo. Je to pôsobenie na trhu. Ježiš, to slovo vypadlo teraz. Je to pôsobenie na trhu, pokiaľ niečo robíte, tak možno to slovo príde. V podstate, pokiaľ máte továreň a vypúšťate smog, tak otravujete tým iných ľudí. Je to vlastne tá negatívne vplývanie. Toto väčšinou ľudí nahnevá a chcelo, áno, tá fabrika mala plniť nejaké peniaze a niečo mi dať, alebo mám právo zbúrať, nemáte ho právo zbúrať a poďme si ďalej. Externality, externalita. Je to v podstate, mal som to rozprávu, sú externality, negatívne a pozitívne externality a toto sa počíta za negatívnu externalitu. To znamená, že je to niečo, čo vyrábate a toto špiní prostredie. Toto väčšinou ľudí akceptuje, ako vidí to ako zlo a chce to riešiť. Naproti tomu máme pozitívne externality a s tými sa dosť často stretávame a toto už ľudia moc riešiť nechcú. Predstavme si teda, že taký vtipný príklad, že máte reštiku, ktorá stojí, alebo teda dom, povedzme reštiku, ktorá stojí na nejakom území. A vedľa toho územia si postaví fabriku nejaký chlapík, ktorý vám tam špiní niečo. A vy poviete, OK, plať mi teda za to nejaké peniaze. Nitre Bramak platil tuším ľuďom čistiace prostriedky na okna kvôli tomu oranžovému prachu. Nitre. Plať mi, a on povie, dobre, budem ti platiť. A tá platí. Hej, nejaké odškodné vám platí každý týždeň, vám každý mesiac vám posiela nejakých 10 tisíc eur alebo 1000 eur na účet. A zrazu táto firma, ktorá teda stavia niečo, alebo tá, robíte škridly, postaví cyklochodník, ktorý ide okolo vašej reštaurácie a zrazu vy máte na miesto 10 hostí za týždeň, 1000 hostí, alebo 1000 hostí za týždeň. A teraz ten majiteľ fabriky príde k vám a povie, no vieš čo, tak ja som ti platil za tú negatívnu externalitu, že teda máš tú špinu, ale ja som ti postavil cyklochodník a teraz ty plať mne zvýšený zisk z pozitívnej externality. To znamená z toho, že ja som postavil niečo, čo tebe zvýšilo podiel návštevníkov a tá plať mi ty za to, že máš viac návštevníkov, ktorí sú dokazateľne sú cyklisti na tom cyklochodníku, ktorí by tam inak neboli, pretože sú cyklisti. A toto už veľa ľudí nevidí a v podstate sa baví, že to je OK, to je v poriadku. Čo sa týka samo, takže povedme si tak, že takisto ako externality sú ako jeden balík a buď sú negatívne a pozitívne a pokiaľ chceme, aby sme uhradzali škodu za negatívnu externalitu, tak musíme akceptovať, ak od nás pýta niekto za pozitívnu externalitu nejaký poplatok. Ale zatiaľ dajme bokom pozitívne externality, poďme sa povedať na negatívne. Áno, Boris, je to tak. Pokiaľ vznikne fabrika, ktorá ti špiní povedzme prostredie životné okolo teba, tak v podstate je to útok na tvoj majetok v zmysle, že ti znižuje komfort užívania na tvojom pozemku. To nemusí byť ani podnik, fabrika, ktorá vypúšťa exhaláty. To môže byť sused, ktorý má vedľa teba prasačinec. To je konkrétny prípad, ktorý sa stal novým zákonom môjmu veľmi dobrému priateľovi, ktorý si postavil domček, krásny bazénik si tam spravil, nebudem hovoriť celú históriu, postavil pekný bazénik a jeho sused mal chliev, alebo postavil si tam neskôr chliev. Ten chliev bol takým spôsobom postavený, že keď boli veľké dažde, čo v zámku hní problém, tak mu spodná voda vytláčala, pardon, zavíra ste šťanky a sránky okolo bazéna a vlastne on mal ten trávnik plný tých šošťaniek. A reálne to bol typický príklad negatívnej externality. Toto sa rieši súdmi, nezávislými súdmi, ktorý jednoducho povie, ty ako človek, ktorý máš majetok a povieš si, mne tvoja činnosť, ty mi priamo neubližuješ, priamo nie si agresívny na mňa, ale tvoja činnosť sa u mňa prejavuje ako agresia, preto žiadam, aby sa niečo udialo a dám ťa na súd. A súd potom rozhoduje, na slovom trhu fungujú súdy, jak sme sa o tom bavili. Takže je to agresívne násilie, nie je to agresívne násilie, lebo nie je to... To nie je, tá fabrika nevypúšťa sajrať preto, aby útočila na teba. To je vedľajší produkt. A pokiaľ to vedľajším produktom, tak má hlavný produkt nejaký, tak dá sa to považovať za agresívne násilie, dá sa to považovať za negatívnu externalitu. A za negatívnu externalitu máš ty právo, teda máš na súdy nezávislé, ktoré už rozhodnú, či ukončia výrobu, ak tých ľudí bude viac, či prikážu ukončiť výrobu, alebo sa dohodnete na nejakom odškodnom, že ti budú platiť 1 000 000 eur ročne za nejaký úbytok. Alebo ti kúpia nový pozemok, s ktorým budeš súhlasiť. Ja už neviem, ako sa to rieši, ale agresívne násilie to určite nie je. A útok voči továrni je v podstate niečo ako vzbúra anglických tkáčov, keď prišli tie tkáčské stroje prvé. To je v podstate tá firma, ktorá priniesla tkáčské stroje, nešla agresívnym útokom na tých robotníkov, ale proste chcela zlepšiť technológie a ľudia sa začali ničiť. Takže je to neadekvátna reakcia. A na slovom trhu, jak sme sa bavili, slovom trh neznamená, že to je systém bez pravidiel, je to iba systém bez štátu. A ja si myslím, že ľudia by to mohli spraviť. Samozrejme, ľudia sa naštvú a nábehom do továrne, ale potom príde samozrejme štandardné SBS-ky a štandardné súdy na slobodnom trhu a jednoducho niekto z toho odnesie. Takže je to takto, pozerám sa na to. Takže sú to externality, je to niečo troška iné, ako sa priamo agresie násilie. Oligarchokapitalizmus, áno, oligarchokapitalizmus je v podstate dneska v ekonomickom žargóne sa Prepojenie konglomerátov, prepojenie firiem s vládami sa nazýva fašizmus. To je v ekonomickom definičnom vzorci, že pokiaľ je firma alebo súkromný sektor ruka v ruke s vládou, tak je to v podstate fašizmus. A v Nemecku sa to dialo tak, že vlastne síce fabriky boli v súkromnom vlastníctve a robili to, čo im prikázala vláda. A vláda prikázala to, čo im prikázala zase človek, ktorý mal peniaze na ovládanie, takže sa to volá fašizmus. slobodnom trhu si viem kúpiť služby, ináč to sa v slobodnom trhu si viem kúpiť službu, ktorá bude chodiť a kontrolovať, či sa také nedieje, či vla... Fúha, to neviem, ktoré otázke. Aha, áno, toto je, toto som odpovedal teraz. Ďakujem ti, externality, áno. Či tam to ma zaujalo, takže... to sú reakcie, chlapci. V podstate áno, takisto sme sa bavili o poisťovniach. Ja už strašne preťahujem dlho. Sme sa bavili o poisťovniach, že v podstate my si kľudne, pokiaľ máme takýto... Pokiaľ sme inteligentne uvažujúci ľudia, tak keď si postavím dom niekde, tak sa poistím. Poistím sa nie len proti vode, proti niečomu, ale keďže som na slobodnom trhu a dneska vieme, že štát sa postará v úvodzovkách, ale keď som na slobodnom trhu, viem, že štát sa nepostará, musím sa postarať ja, ja si proste poistím svoje doma proti externalitám. Na to mám vlastne poistil, ja potom strážila môj majetok proti negatívnym externalitám. A tak. Ďakujem pekne a veľmi som vďačný za túto krásnu diskusiu pod týmto videom a je to úžasné. No. Ďakujem chlapci pekne a súbu si vykúpiť otvárnik. No to som hovoril o tom, že je to jednoducho, proste bude slobodný trh, na slobodnom trhu sú súdy a sú SBSky, to mi si už hovoril niekoľkokrát a sú voľnotržné. To je všetko. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Veľmi pekne ďakujem za obrovskú aktivitu pod videom. Ak som si niečo nevšimol, tak sa tým budem zavrieť budúci útorok, o ktorom neviem, čo budem hovoriť, ale teším sa na vás a prajem vám krásnu dobrú noc a spokojný týždeň. Dovidenia.